Latvijā ir ļoti liela, es pateiktu, katastrofāla problēma ar autovadītājiem, kuri vada transporta līdzekli reibumā, ja es viņu sauc par dzērāju šoferiem. Manā skatījumā tie ir potenciālie slepkos, kuri nedod Dievs var atņemt jebkura cilvēka tuvinieku uz ceļa. Man tas nav pieņemami. Pērni reģistrēti 733 satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti transporta līdzekļu vadītāja reibumā. Šis skaitlis ir neadekvāti liels, un šī problēma ir jārisina. Šeit ir ļoti svarīga tieslietu ministrijas nostāja atjaunot administratīvo arestu, jāmaina likumdošanu un, kā es teicu, jāpapildina sodi vēl ar administratīvo arestu vai ar sabiedriskiem darbiem kā minimums.